Radio Vilks dabā. Aktīva atpūta svaigā gaisā, turisma, makšķerēšanas un medību tradīcijas, mežu nozares aktualitātes. Katru otrdienu 19. Radio Vilks dabā.
Esiet sveicināti klausītāji studijā Sandris Jūra,
DJs Aivis,
un mums ir arī viesis Irisa Mukāna, dabas aizsardzības pārvaldes projekta Life Osmo Baltic pārstāve. Nu, labvakariņ, labvakariņ. Nu, tad runāsim mēs par dabas aktivitātēm, interesants būs raidījums, un šajā reizē, klausītāji, mēs jums gribētu prasīt, vai jūsu dzimtā ir stādīti koki? Kādi? Nu, varbūt arī cik. Un varbūt kurā pusē. Uzrakstiet lūdzu īziņā 29312222. Varbūt šobrīd jūs arī to piekopiet un esat pirmais, kas to sācis ir darīt un izdarījis. Tātad vai jūs dzimtā ir stādīti koki? Kādi? Varbūt arī kur un cik. 29312222 gaidām ziņas.
Jā, šodien mēs arī zvanīsim. Nedaudz parunāsim ar Īrisu un tad mēs zvanīsim un runāsim par kokiem arī. Tā kā šodien viss parun ap kokiem, kas, ko un kā. Un tad manā informācijas laukā nonāca tāda informācija, ka tiek realizēts interesants projekts, kas ir saistīts ar dabas aizsardzību, dabu, un ir tāds interesants kukainis, kura dēļ mēs šeit esam faktiski sapulcējušies un runājam. Ja? Tātad Osmo, Life Osmo Baltic, ja? Tāds projektiņš.
Jā, projekts pilnajā nosaukumā ir garāks, bet idejiski stāsts ir par lapkoku pralgrauzi, ir kukaini, kas dzīvo arī Latvijā, ir ļoti, ļoti rets arī visā Eiropā, un tā skaitā arī Latvijā pietiekoši rets un ar slēptu dzīvesveidu, lai par viņu runātu.
Mm-hmm. Tātad tas ir mazs neliels grauzējs tādā praulgrauzis, tātad kaut ko viņš grauž, ja? Praulas.
Jā, viņš barojas ar prauliem, nu neteikt, ka kukains ir mazs, kukains ir pietiekoši liels, 2,5 līdz 3,5 centimetri. Aha. Tā ir gana liela vabole, bet tikai retajām ir sanācis viņa redzēt dabā, viņa ir ļoti simpātiska. Nu, tāds liels, smuks kukainis, jā. Mm-hmm. Tumši brūns ar metālisku spīdumiņu virsū.
Labi, nu, mums klausītāju lokā varētu būt tādi dabā gājēji dzīvotāji, pēc kā viņu var, nu, tiešām tā atpazīt, vai viņu tiešām ļoti reti var sastapt. Jo visādas vabolas tādas, šitādas, visādas lido pa gaisu, un visādi brīnumi redzēti.
Es par algrauzu esmu redzējis, es skatos fotogrāfiju, melns, smuks, vabolītis, paliels, jā, likās, ka nav nekāds retums, bet varbūt tas ir kāds cits, ko es esmu redzējis.
Varbūt visdrīzāk, ka tas ir kāds cits, jā. Jo šim kukainim ir specifiski tas, ka viņš dzīvo lielos, resnos, vecos lapu kokos, tieši iekšā dobumos. Savā attīstības stadijā viņš attīstās 4 gadus, tā kā kāpuriņš. Un kāpuriņš barojas ar atmirušo koksni, kas ir tieši koksnes, tā kā koka viducī. Tāpēc viņš barojas ar šiem te prauliem. Viņš pārstrādā praulus, respektīvi palīdz sadalīties šiem prauliem. Un lielais kukainis izlido tikai faktiski vasarā, kad ir silts, jūlijs, augusts, uz pāris nedēļām, tikai lai vairotos. Tad viņam dzīve mūža beidzās. Tā kā viņi faktiski var redzēt tikai vasarā neilgu laika sprīdi.
Skaidrs, tas ir dedzinot uguns, kur kaut kāds kritušs koks, ka tiek sazāģēts un varbūt arī sacirsts. Nu, tas, tā
bet
ir.
Bet tieši lielajos dzīvo, jā, nevis tādos puslielajos.
Nu, jā, attiecīgi, lai viņš, nu, viņš, protams, izlidojot var arī, nu.
Nē, izlido skaidrs, jā, bet,
labi.
Bet es domāju, tas.
Attīstība notiek tikai lielos, resnos, vecos lapu kokos, jā.
Un ar to viņš ir īpašs.
Viņš ir īpaši ar savu slēpto dzīvesveidu un grūto tā kā konstatēšanu, ka viņš ir vispār tur dzīvo, bet tas, kas ir, ka viņš ir ļoti slinks, viņš ir, kā teikšu, patriots, sava koka vai mājas patriots, viņš labākā gadījumā aizlido 300 metrus no sava dzimtas koka, vai maksimums ir, cik atklāts, Latvijā ir 2 kilometri, kad spēja pārvietoties, bet idejiski tikai 15% vispār no visiem tiem kukaiņiem izlido kaut kur tālāk. Faktiski, ja viņš tajā kokā ir piedzimis, attīstījies, viņš turpat arī turpina ražot savus pētnācējus un dzīvo tālāk. Mm-hmm. Noteikti tas koks viņam ir derīgs un tie prauli ir iekšā.
Nu, skaidrs, tad es neesmu redzējis. Liels resnus labu koks, vecs, kaut kā nav nācies tādās vietās būt, kur uguns, kur
no, pirmkārt, ir jābūt kokam, jā.
Nu jā, nu tad viss neesmu redzējis.
Bet cik es saprotu, kāpēc mēs iedziļināmies šajā tēmā tik ļoti, tāpēc, ka viņš ir savu veidu indikators.
Jā, viņš ir kā lietus sargu suga. Un tā viena lieta, ka mainoties cilvēku dzīvesveidam, mainās, protams, arī apkārtējā vide. Visā Eiropā samazinās šie lielie vecie lapu koki, taiskaitā Latvijā. Ja kādreiz mums bija varbūt 200 gadsimtu atpakaļ ozolu meži, kuros šāds kukainis varēja dzīvot, tad šobrīd ozolu meži Latvijā ir retums. Bet toties mums ir varbūt mākslīgi veidot šīs te ainavas, kas ir alejas stādītas vai, vai parki mūži, kuros ir šie vecie koki. Un attiecīgi tad kukainis nedaudz pielāgojies un dzīvo un sastopams un atradnes viņiem ir šajos, šāda, šajās vietās. Un, nu jā, un par cik viņš ir rets gan visā Eiropā, gan Latvijā, tad kukainis tiek uzskatīts. Bet viņš arī ir indikātors suga, jeb kā mēs teiktu Ballīšu karalis, ja, ja Ballītē ir ieradies Kristaps Porziņš, tad attiecīgā apkārt ir sporta pārstāvi, nu, jā, tātad, ja, ja konkrētā kokā
viņš ar sevi pulsē savu veidu personības arī citas.
Jā, viņš ļoti priecājas, ja viņam apkārt, tātad tajā kokā, kur viņš dzīvo, ir daudz dažādas citas dzīves radības.
Jā, un aizkadrā, kamēr skanēja dziesma, tu teici, ka dzīvā kokā var dzīvot 200 atšķirīgas sugas, jā?
Nu, kukaiņu sugas, jā,
kukaiņu tā, sugas.
Jā, tā entomologa saka, jā, tad, tad mirušā kokā, kas ir nogāzies, teiksim, šis te resnais lielais vecais ozols, ja, piemēram, viņš nogāžās un paliek turpat sadalīties, nu, tas arī nenotiek ļoti ātri, tad, jā, šādu koku var apdzīvot pat 500.
Jā, tad, tad vairāk nekā divas reizes vairāk dzīvotne, ja? Nu, tas nav nekāds noslēpums, par to daudzi runā pie šīs mūsdienu mežestrādes, ka nepieciešams tur to, to vidi atstāt, tos vecos kokus atstāt, ja nevis visu izvākt ārā, un kaut kas jau tiek darīts tajā jomā. Bet es domāju, ka ja mēs tā pastaigājam pa mēžu, mūsu klausītāji, nu es domāju, ka nebūs liela problēma atrast vecu tādu koku, lapu koku.
Jā, bet tas specifiskais vēl ir tas, ka šim te kukainim patīk saules apspīdēti veci koki. Viņš ir izvēlīgs ļoti, tāpēc viņam patīk tie mūžu parki vai alejas un... jā, tātad saules apspīdēts lapu koks, kas attiecīgi nebūs biezā mežā, bet būs visticamāk meža malā, laukā, ainavā, nu kā ainavas elements un tāds jā, kas ir Latvijas ainavas sastāvdaļa.
Jā, tā kā to ir tā reizēm varbūt grūti iedomāties, ka, ka šis it kā nogurušais koks no dzīves savu dzīvi tur pavada nogāzies zemē, jā, bet tur ir daudz vairāk dzīvības nekā, kad viņš bija dzīvs.
Jā, nu tieši šīs te lapkoku prograus dzīvo, gan viņam vairāk patīk tomēr dzīvi koki.
Jā.
Tajā, ja viņš ir iesācis šo savu kūniņu stadiju vai attīstīties kā kāpuriņš, jau nogāzušā kokā, to viņš pabeigs un tad viņš izlidos ārā. Bet dzīves koks viņam ir vajadzīgs, jā.
Bet kā, kā mēs varētu viņu secināt, ka viņš ir? Tu saki maz, cik tas ir maz? Kuros reģionos? Kurš, kur ir monitorings? Kurš ir saskaitījis?
Jā, nu Daugavpils universitātes kolēģi veic pētījums, arī ir vairāk citi entomologi, kur pa visu Latviju. Tā specifiskā lieta ir, kad viens ir nu, vizuāli redzēt, vasarā tieši tajā konkrētajā laikā, kad viņš izlido, bet viņam ir specifiski ekskrementi. Un jā, viena lieta ir, ka jāiet pie veciem kokiem, ja zinām, ka viņam ir dobumi, tad, tad ir tās tie ekskrementi tādi specifiski līdzīgā marmora rožobolē, bet, bet šim kukainam ir tādi kā spilventiņi, mēs teiktu. Maziņi, nu jā, pus centimetru lieli, tā tad maz četrkantaini. Bet to grūti pateikt, tur ir bišķiņi jāzina.
Tad faktiski, nu tādam ieriņas cilvēkam faktiski neiespējami būtu saprast, kas ir kas.
Nu droši vien kādreiz jānāk paskatīties kopā ar kādu speciālistu. Ja dabas aizsardzības pārvalde rīko ik pa laikam talks, kurās arī informējam par to, kas ir šis kukainis un kā izskatās arī viņa ekskrementi, tad ir iespējas pateikt. Protams, jābūt interesē apskatīt vecos kokus, nav Jā, jā, nu, jā.
Bet ja izlido divas nedēļas tikai, un ar to arī tā dzīve beidzās, radot pēcnācējus, tad, nu, tad tajā varbūt izlidošanas laikā viņi kaut kā specifiski redzēt.
Jā, protams, ja tu to kukaini redzi un liela vabole, nu, viņa ir ļoti skaista. Man kolēģēji vienkārši viņu uzsēdās uz pleca vienu vabolu, viņa vienkārši bija izbrīnīta.
Un tā, tas bija tas?
Jā, un tas bija tas. Bet, protams, nu, ir par apgabaliem runājot Latvijā, kur viņi vairāk izplatīti, jā, tad... Nu, protams, Gaujas Nacionālais parks ir viena no teritorijām, Lubāna Mitrājs, kur ir arī šie ozoli meži vēl. Ziemeļgaujas teritorija, kur ir parkveida ainava un parkveida pļavas ar zālājiem.
Mm-hmm.
Jā, šīs būtu tās trīs teritorijas, kas ir, bet ir arī Kurzemes pusē.
Es ceru. Jābūt. Tātad, kam mēs zvanīsim pēc dziesmas?
Mēs zvanīsim Zandai Segliņai. Mēs parunāsim par bioloģiski vērtīgu koku.
Radio Vilks dabā. Aiziet dabā.
Nu jā, mums arī šoreiz telefoniski pievienojas Zanda Segliņa, dabas aizsardzības pārvaldes, Life Osmo Baltic pārstāve, šī projekta pārstāve arī. Un Zanda, nu jau sveiki, jau ēterā.
Sveiki, sveiki.
Nu redz kā, nu tad ķersimies klāt sarunai un iztaujāsim jau tevi.
Bioloģiski vērtīgs koks. Šobrīd ir Iris atnesusi tādu plāksnīti, kas tiks piestiprināta pie kokiem, kas acīm redzot būs bioloģiski vērtīgi koki. Pastāsti, Zanda, lūdzu, kas tie ir par kokiem?
Vispirms sāksim noteikti ar definīciju, kas skaidros to, kas tad ir šis te bioloģiski vērtīgais koks. Tas ir dzīves vai miris lielu dimensiju vecs koks, kas jau ir piemērots dažādu sugu apdzīvošanai, sēnēm, ķērpjiem, augiem, dzīvniekiem, tad tās ir mājas dzīvējai dabai. Šādu te zīmi izstrādājām sadarbībā ar dažādām dabas biedrībām, un šī te zīme būs kā vidus izglītības materiāls, kuru izvietosim Latvijas sabiedriskajās vietās, publiskajās, kur atrodas dažādi koki, lai veicinātu sabiedrības izpratni par koku nozīmi dabā.
Sabiedriskajās vietās, tas ir kuras autoosta stacija?
Nē, protams, tie koki jau varbūt arī autoostā, bet primāri tās būs publiskie parki, dažādas turisma dabas takas, tie var būt arī kādi apstādījumi pilsētas vidē, varbūt kādi dendroloģiskie stādījumi, alejas. Nu, vietas, kur uzturās cilvēki, kur ir koki, kas ir tas brīdis, kad cilvēks šo koku ieraug, mēs viņam vēlamies pastāstīt vairāk, lai viņš uzzina, kam tad tās koks arī kalpo par mājām.
Jā, jo uz šīs zīmītes ir tā saucamais QR kods, ar kur noskanējot var jau nokļūt internetu tīmekļu pasaulē un tur var lasīt šādu tādu informāciju.
Jā, tāda neliela apkopota informācija ļoti vienkāršā valodā par to, kas tad ir bioloģiski vērtīgs koks, neliela vizuāla ilustrācija tam, kā tas varētu izskatīties, un skaidrojums arī par dažādām sugu grupām, tieši kādā veidā koku nozīmē un iedarbībā ar šīm sugu grupām veidojās. Aprakstiņš par sēnēm, ķērpiem, sūnām, zīdītāju dzīvniekiem, putniem.
Tātad, runājot par šiem te bioloģiski vērtīgajiem kokiem, tātad tas ir koks, kurš jau ir faktiski nu, no norieta stadijā vai tas ir nu, dzīvs koks? Ja mēs, tā...
nu, mēs šajā definīcijā iekļaujam gan dzīvu koku, gan mirušu koku kā stāvošu sausokni, kad koks ir nomirs, vēl joprojām stāv, vai arī tādu koku, kas jau ir nogāzies un tajā brīdī viņi sauc par kritelu. Kāpēc šis te koka vecums un šis te nomirušais koks ir svarīgs, jo ļoti daudz sugas dabā ir saistīts tieši ar atmirusto koksni. Un jauni koki mums ir dabā bieži sastopami, bet dažreiz ir tā, kad koks kļūst novecojis un viņš varbūt nav vairs tik estētiski pievilcīts dažos gadījumos, cilvēkiem rodās jautājums, kāpēc šādas te kokus atstāja, tad lai skaidrotu šos te momentus, kāpēc stāvu parkā varbūt kāds sauss nokaltis koks, mēs pie viņu piestiprinām zīmi un sabiedrībai dodam iespēju uzzināt, ka šis te koks pilda bioloģisko funkciju tālāk.
Ja mēs tā runājam, Latviju salīdzinām ar Eiropu, kā mēs izskatāmies šajā tā, kartē tieši ar šiem kokiem?
Šādi koki, protams, ir sastopami daudz, bet Eiropas mērogā skatoties, noteikti mēs esam ar, kā latvieši jau lepojās ar to, ka mums ir daudz koki, mums ir daudz meži, mums ir lielāka bagātība, protams, šādi dabas vērtību klātesamībā, bet tas neliedz iespēju sabiedrībai rast izpratni par to, kādas tieši ir funkcijas šādām dabas vērtībām, kā bioloģiski veciem kokiem. Jā,
jo tā, ja mēs tā runājam par sabiedrību un sabiedrības interesēm vai cilvēku interesēm, tad nereti šie te vecie, senie, padzīvojušie koki kļūst bīstami, var vējš viņus nolaust, viņi paši var sabrukt, nokrist, uzkrist kādam virsū vai kādu māju sabojāt vai kādu automobīlu vai vēl nezin ko. Kā jūs tiekat ar šo lietu galā tādās nu, sabiedriskās vietās mežā, tur viss skaidrs, tur viss pēc meža likumiem, bet ja mēs runājam par tādiem parkiem, kur tiešām šādi veci koki ir, kā tur tā situācija veidojas?
Šāda te koka, šādas te zīmes izstrāde ir, nu mēs nebijām pirmie ar šo te ideju. Tā ideja jau bija radusies Arboris kokokļu biedrībā, tieši veidot šādu te publisku vietu apsaimniekošanu, kad viņi veic apsaimniekošanu kādam, nu kā jūs norādījat, piemēram, bīstamam kokam, viņi vēlās, nu kaut kādu daļu atstāt iespējams, vai veikt apsaimniekošanu, kas vizuāli izskatās nepārāk pievilcīgi, bet koku vairs, nu tā kā padara mazāk bīstamu. Un viņi bija tie investori, kas šo te zīmes versijas pirmās bija veidojuši. Tā kā tas ir tieši veids, kā skaidrot, kāpēc konkrētā veidā sakopjot koks vairs nav bīstams, un viņš vēl pildīt šīs bioloģiskās funkcijas tālāk.
Mm-hmm. Ir kaut kā pareitināts, cik apmēram gadi, vai tie ir gadu desmiti, kad šāds te vecs koks kalpo par dzīvotni ļoti daudz sugām?
Nu, tas, protams, ir ļoti atkarīgs no konkrētās koku sugas, jo ir tādas ātraudzīgās sugas, kuras to bioloģisko vecumu sasniedz ātrāk, bet tāda suga kā parastais ozols var ir pierādīts literatūrā, ka pat līdz 600 gadiem un pat vēl ilgāk Latvijas teritorijā, jā, 400 gadīgi ozoli ir atrodami arī līdz ar to, bet tas ir ļoti atšķirīgi tieši pa koku sugām. Viena lieta, ko mēs vēlēsimies iegūt caur šīm zīmēm, ir cilvēki, nu tātad dabas aizsardzības pārvaldes cilvēki vai pašvaldību cilvēki, kas šīs zīmes uzstādīs, arī sniegs informāciju par to, uz kāda koka šī zīme ir uzstādīta, un tad jau mums parādīsies, par kādiem kokiem latvieši lepojās, kādi koki tad ir mums visvairāk šie bioloģiski vērtīgie, bet par to mēs varēsim parunāt, kad jau tās zīmes būs dabā vairāk pieejamas.
Mm-hmm. Kur šobrīd šīs zīmes nu, var tā biežāk sastapt, kur viņas visvairāk izliktas?
Šobrīd esam tikai uzstākuši zīmju uzstādīšanu un iepazīstinām sabiedrību vispār ar šo te jauno zīmi, pirms viņa parādās dabā, ir uzstādītas pirmās trīs zīmes, bet turpmākā gada laikā mums tiks saražotas vēl 10 000 kopijas, kuru tad mēs izplatīsim publisko zaļo zonu apsaimniekotājiem.
Vai sabiedrība kaut kā var iesaistīties šajā procesā, es domāju, nu tādā ziņā, ka pateikt, pavēstīt, kad jūs ziniet, nu tur ir ļoti sens koks un vecs, visticamāk, ka viņš atbilst šim statusam, vai to dara speciālisti, kā tas notiek?
Šāda te zīme parasti ir jāuzstāda, saskaņojot ar īpašnieku, uz kura teritorijas atrodas koks. Ja tas, piemēram, ir pašvaldības īpašumā esoša teritorija, kas varētu būt kāds publiskais parks, un cilvēkam liekas, ka šī te konkrētais koks ir būtu apgalvojums ar šo te zīmi, tad noteikti viņi var griezties konkrētajā pašvaldībā ar aicinājumu, kad esam dzirdējuši par šo zīmi un vēlētos, lai jūs izvērtējat iespēju uzstādīt arī mūsu konkrētajā parkā pie konkrētā koka šo te zīmi. Jo zīmes uzstādīs tātad publisko zaļo zonu apsaimniekotāji.
Mm-hmm. Jo faktiski šeit var lūgt nu, tiem privātajiem vai arī neprivātajiem pašvaldībām, kur ir dabas takas, jā, pieņemsim, nu, populāra lieta Latvijā, un ja šajā dabas takas teritorijā vai pa ceļam ejot tiešām ir redzams kāds šāds te koks, Tad tas ir tāds papildus magnēts takas apmeklētājiem, lai, ja gadījumā tur iet ar gidu vai bez gidu, tad var pavēstīt, un tas ir tāds papildus vēl bonus dabas takas apmeklētājiem un arī dabas takas veidotājiem.
Tieši tā, mēs ceram, ka šādi tā zīme arī iedzīvosies, kā jūs teicāt, ar šiem te labvēlīgiem aspektiem, kā vieta, kas uzlabo, zīme, kas uzlabo konkrētās vietas un konkrētā koka vērtību.
Jā, un
gan iedzīvotāji, gan apsaimniekotāji acīs.
Jā, un es saprotu, ka zīme ir tīri informatīva, viņai nav nekāds juridisks sakars, jā, viņa vienkārši ir informatīva, tas neuzliek par pienākumu, es nezinu, ko tur darīt ar to koku vai kaut kā tā, vai es pareizi saprotu?
Jā, jūs pilnīgi pareizi sapratāt, un zīmes galvenā punkta ir vidas izglītība. Tas ir vidē izvietots izglītojošs materiāls, lai veicināt sabiedrības izpratni par tēmu, ka koki ir mājas dzīvē dabai.
Tad var teikt, ka var aicināt gan pašvaldības, gan privātos cilvēkus, kuriem ir tāda vai citādas dabas takas. Varbūt mežā mēs nemeklēsim šos te kokus savā apkaimē. Skatīsimies vairāk, kur cilvēki apgrozās, ja tie ir parki un dabas takas. Un tā ir lieliski iespēja piesaistīt uzmanību šai te lietai, pastāstīt un izzināt to, ka šī te vecie koki, senie koki ir ļoti bagāti ar dažādu dzīvību.
Tieši tā. Paldies jums par ļoti precīzo skaidrojumu.
Lieliski. Paldies!
Paldies, Zanda Seigliņa, dabas aizsardzības pārvaldes projekta Life Osmo Baltic pārstāv. Zanda, paldies par sarunu.
Paldies jums arī.
Radio Vilks dabā. Aiziet dabā!
Aiziet, dodamies tālāk, dodamies sarunā ar mūsu studijas viesi Irisu Mukānu, dabas aizsardzības pārvaldes projekta Life Osmo Baltic pārstāve.
Koki, 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 jā, mūsu koki, johaidī. Tātad ļoti daudz darbs tiek darīts. Vispār, cik garš vai ilgs ir projekts?
Projekts vēl ilgs līdz vēl kādu laiciņu, vēl 30. gada jūlijam.
30. gada?
Jā, jo projekts tikai šogad uzsācies. Tā kā šogad mēs devām starts šāvienu, bet līdzīgi projekti notikuši arī iepriekš jau. Bet šī konkrētā projekta mērķis ir, jā, balstoties uz pieejamiem datiem, tad izmodelēt sugas ekoloģisko tīklu, ja tā saka ceļu karti, lai savienotu šīs dzīvotnes, kas ir Latvijā, savstarpēji viena ar otru, un tai pašā laikā arī šo ceļu karti savienot gan ar lietuviešiem, jo viņiem arī šis kukainis dzīvo, un arī ar Igauniju aizvest tālāk. Jā, tā kā tādu teorētisko ceļu, balstoties uz praktisko informāciju, kas pieejama šobrīd.
Ko Lietu, ko viņi tur dara? Es saprotu, šis ir tāds tā kā pārobežu projekts tieši ar Lietu.
Jā, šis mūsu vadošais partners ir lietuvieši, kuri jau arī ir pirmo līdzīgu projektu realizējuši, jau veidojuši šo ceļu un apzināti izkopuši kokus tieši šim kukainim.
Ceļš, tas ir tā kā tāda karta tiek salikta pa punktiem, tādi pieturpunkti?
Jā.
Tas ir tur, kur tas praulgrauzis dzīvo.
Jā, kur ir,
ir konstatēts.
Kur ir konstatēts, jā.
Bet tad ir kaut kādi dati, nu, cik viņš ir?
Nu, Latvijā ir, teiksim tā, ap 500 atradnes, tā kā zināmas vietas, jā. Kur
komūniņas, jā, tādas.
Komūniņas, mazas komūniņas, jā, kuras dzīvo kādās konkrētās lokalizācijās, bet ļoti labi, jā, ir. Ja ir šī te pārnese, tā kā vienai te komūniņai uz otru, un tāpēc jāveido tie saucamie tiltiņi, jeb sasaistes, lai nebūtu tā, ka viņi dzīvo absolūti izolēti, tad ģenētiskā mainība nenotiek, tas ir bīstami.
Ar vēl sakot, jābūt iespēja viņam aizlidot pie čomenes, jā?
Nu, ir jābūt tā iespējai, lai arī cik viņš slinks un uzticams būtu savam konkrētajam kokam, bet, nu jā, mēs vēlamies radīt tos apstākļus, lai viņš būtu ieinteresēts aizlidot arī līdz tam citam nākošajam kokam.
Jā, tādā atgādinām, kas varbūt tikko ieslēdz radioaparāts, ir tāds vabola, tā varētu teikt, jā, praulgrauzis.
Lapkoku praulgrauzis, jā.
Jā, lapkoku praulgrauzis, kurš dzīvo ļoti noslēgtu dzīvi. Četrus gadus apmēram uzturās koka stumbra vidū, tu viņu neredzi nekā?
Kāpuriņš, jā.
Kāpuriņš. tātad nu, nekādu tu viņu nepamanīsi. Un tad ir hops, daba saka, klausies.
Jālido laukā.
Jālido ārā. Tas līdzīgi kā, kā zīves, kur, kuras iet uz nārstu un ar to arī viņas mirst. Ja? Un, un, un šitas džeks tāpatās.
Daba ja? Sauc.
Daba sauc, viņš izdara savu darbiņu un čau bambino. Ja?
Jā.
Un ar to viņš absolūti unikāls. Kas pasaulē notiek ar šo džeku?
Pasaulē arī lapkoku praulgrozs visā Eiropā ir izplatīts, bet tas, kā, kā jau iepriekš minēja, tad lielie vecie koki daudz kur samazinās, ne tikai pie mums. Un līdzīgi projekti un izpētes šai sugai ir veiktas, un arī tas interesantais, pie kā ir nonākusi jau citur Eiropā, tā kā, nu, kā teikt, ne kolēģi, bet citi projekti, jā, kad saprotam, ja šis koks lielais vecais nav vairs, tad ir jādabū kaut kas vietā. Nu, tad, ja mēs zinām, ka mēs putniem taisām mākslīgos būrus, tad arī jau kukaiņiem tiek veidoti mākslīgie būri, tai skaitā lapkoku praulgrauzim mākslīgās šīs te mājvietas, kur tiek imitēts tā kā koka stumburs, bet tie būri tiek taisīti no, arī no koka, iekšā tiek bērti prauli, un, jā, un zviedru pētījumi pierāda to, ka tas ir diezgan efektīvi, un tādā veidā viņi šo praulgrauzi ir, šos tiltiņus ir sataisījuši un tā kā nodrošina šo dzīvotņu esamību. Un līdzīgi ir arī Rumānijā, Polijā, Lietuvā īstenot, nu mums šādas mākslīgās mākslīgie būri vēl nav, bet projekta ietvaros plānojam izvietot.
Jā, jo tātad specifika praulgrauzim ir tāda, ka viņš lido 300 metrus, jā.
Līdz kilometram.
Līdz kilometram, nu tātad nepārāk tālu. Un reiķina tās ir divas nedēļas, mazums, kas tur var gadīties pa ceļam. Kas viņam, starp citu, dabiskais ienaidnieks ir?
Putni, protams.
Putni, jā?
Jā. Nu, barības ķēdē viņš tāpat kā visi kukaiņi iekšā. Putni vai, vai citi caunas, nu, tie, kas barojas.
Jā.
Jā, ja nokrīt uz zemes, ezis pēdīs.
Āpsis apēdīs, man pasēdus teikā āpsis. Graužu visu, ko, kas ko
viņam
var.
Liela vaboli, kāpēc ne?
Pēcnācēji, tas ir, ja tā, tik cēls ir tas gājiens radīt pēcnācējus, tad tas pēcnācējs ir viens vai tomēr vairāk?
Jā, tas, kas ir, tad kukainis šajā pārošanās periodā izdala tādu interesantu smaržu, tik līdzīgi persikiem, saldena smarža. Lai, nu, tā kā dotu ziņu, ka
jā, viņš hei, pats izdāv.
Es esmu šeit, jā, jā, jā tā kā.
Briedis taisa sev bēdri un tur smird tā kā veca vāvere.
Jā, mums vasarā bija iespēja šo konkrēto gadījumu tieši, jā, mēs pieejam pie koka un tur sēdēja tieši viena osmadērma izlidojusi un, un paostot, jā, to koku tieši dobu un viņš tikai pēc persikiem saldena smaržas smaržo.
Jā, à, varēja just.
Varēja just, jā, jā, tas tā likās, wow. Jā, tiešām
dabā. Tas ir ļoti interesanti.
Jā. Un mātīt izdēju dobumā, jā, no 20 līdz 80 olām.
Mm-hmm.
Tad tā soliņas pirmā gadā vēl, kā kāpuriņš izveidojas otrā, tad trešā gadā izveidojas kokāniņš un tad izlido ārā. Ja ir saules apspīdēts labi un labs siltums tam, tam kāpuram attīstībai, tad viņš var attīstīties arī 3 gados. Bet tad tur jābūt noteiktiem labiem apstākļiem.
Un viņi tā kā dzīvo šķirti? Nu, puikas no meitenēm.
Nu, kur attīstās, tur attīstās. Varētu būt arī, ka vienā koka attīstās gan-gan.
Gan-gan.
Nu, tad priekškam jālido tālāk,
jā,
ja tur pat var.
Tūsiņš tur patās, jā. Jā. Un tad tā ideja ir, ka tomēr, lai veidot šo tad ģenētisko daudzveidību, tad pieņemsim, ja, ja starp šiem te vecajiem kokiem ir kādi 5, 10, 20 kilometri, tad tā kā mēģināt izveidot tādu tiltiņu.
Jā? Tāda ir tā dziļā doma, jā.
Uh-huh. Nu, ļoti interesanti.
Meža ziņas.
Sākoties aktīvam lašu foreļu taimiņu alatu un zīgu nārstam Latvijas upēs, dabas aizsardzības pārvalde atgādina, ka par šo zivju sugu iegūšanu īpaši aizsargājumās dabas teritorijās saudzēšanas laikā paredzēta krimināla atbildība. Tāpat pārkāpējiem būs jāmaksā 715 eiro par katru noķerto un nogalēto aizsargājumo zivju. Turpmāk uz Āfrikas cūku mēri obligāti būs jāizmeklē arī Valkā un Preiļos nomedītās meža cūkas, liecina grozījuma valsts galvenā pārtikas un veterinārā inspektora rīkojumā. Bet Latvijā šajā medību sezonā, salīdzinot ar iepriekšējo, meža cūku skaits ir samazinājies par 5000 līdz 21000 dzīvnieku, bet stalbriežu skaits kopš 2023. Gada pavasara samazinājies par 1000 līdz 68000 dzīvnieku. Un piekdien, 15. novembrī, Rēzeknes novada Sarkaņkalnā Adamovas dabas parkā atklās Latvijas Finiera fonda ilgspējīgai attīstībai izveidoto bērza dabas taku.
Tās bija Meža ziņas. Radio Vilks dabā. Aiziet dabā!
Šajā reizē klausītāji jautājumu, vai jūs dzimtā ir stādīti koki kādu, varbūt kur un varbūt arī cik paldies par jūsu iesūtītajām atbildēm. Nu, tagad dažas ar nolasīšu, piemēram, esam iestādījuši savā piemājas īpašumā bērzu, birzi, duglāziju. Un arī rumēlijas priedi, liepas, kastani, riekstu koki ir stādīti ozoli, arī mannas, osis un eglas, arī augļu koki. Un Vilma, paldies arī jums par jūsu ziņu, un Vilma uzrakstīja interesanti tā, ka ir mainītas dzīves vietas un stādīt daudz dažādu koki, nu tā skaitā arī, protams, dārzā, bet visinteresantākais, ja iestādu ozolu, pēc laika šī dzīves vieta būs jāatstāj, pārbaudīts ticējums esot tāds. Iestādīju ozolu, tad gaidi,
kad...
Nē, nu labi, te jau varbūt te doma tā, nu varbūt iestādu ozolu un tad, nu, izpracās, nu, kaut kur uz citu varbūt māju, nu tādā veidā. Nu,
nav man jau, varbūt vairāk dzirdēts, ka ozolas tāda tieši, ka dēls piedzimst, tad dēlam ozolas tiek iestādīts un meitai liepa. Nu,
jā.
Mēs esam saņēmuši tādas ziņas vairāk.
Nu jā, nu ne jau vienmēr tā dzīves vieta maiņa ir kaut kas slīgs, bet nu tas tāds var arī pozitīvs. Nu, ja grib aprecēties, nu iestādiet ozolu.
Jā, paldies tiešām par atbildēm.
Ziņām, jā.
Un ko tu aivis iestādījis?
Ozoliņu.
Ozoliņu. Es iestādīju duglāziju.
Jā, redz, nenu.
Jā.
Zini, kā ozola zīles tagad sakrīt daudz, nu, nu un ozoliņu, tak, nu, tā kā sēnīts pēc lietas. Žēl jau pļaut nost, visu ņēmu un vienu pārstādīju.
Par tām meža cūkām gan es neticu, ka viņas ir mazāk palikušas, jo man ir viss slikti ar meža cūkām. Uzrok Mauriņu.
Nu, redz, tev tā kā ziņās bija teiks, ka ir palikušas tās...
Niknākās.
Niknākās, ja meža cūks ir...
Naidīgākās.
21 tūkstotis, tad, nu, viens no tā tūkstoši joprojām pie tevis dzīvo.
Nu, jā.
Pie tevis tur garšīgi paēst.
Bet nu, labi apstākļi.
Jā, jo labi apstākļi. Trūpējies.
Ar kaimiņiem runājot, jā, viņi ir faktiski ļoti daudziem uzrakti Mauriņi. Un, nu, tā ir sāpe tāda. Nu, bet...
Nu, bet, redz, pats stāst, tev mājas priekšā āpsis, staigā grauž ko visu, meža cūks roku, brieži staigā, bauro stirnas,
jā.
Vāveres pūcis, varbūt kāds jūras ērglis pārlaižās pār mājai.
Jā.
Citi par to maksā naudu, iet zoloģisko dārstu skatīties. Re, kā?
Kas ir pilsētu vidē, tātad, es īsti tā nevaru saprast, Rīga skaitās, nu, ņemsim Rīgu, jā, visiem zinām pilsētu, Rīga skaitās ļoti zaļa, pat bites šeit medunes un tā tālāk, jā, no otras puses atkal saka, ka, nu, mums tur koki pamaz un tā tālāk, bet tu teici ļoti interesantu lietu, ka šie te lielie koki, un vispār koki, tad, kad ir karstā vasara, rada tādu, nu, aizainojumu, kas ir svarīgs.
Nu, runājot par Rīgu, man šķiet, ka Rīga ir pietiekoši zaļa ar saviem parkiem, bet, protams, ir teritorijas kā asfaltētie ceļi, kur, nu, koki nav. Attiecīgi, protams, šis sasilst, un tad tā kopējā temperatūra kāpj. Un, nu, nenoliedzami, ka cilvēks vasarā karstā tveicē labāk iet pa ēna, kur ir koku aleja. Jā,
caur pārciņu, ka iziet.
Caur pārciņu, ka iziet. Uzreiz velgme.
Jā, uzreiz, jā.
Nu, mēs to varbūt nenovērtējam, jā, jo tā ir ēna, temperatūra noteikti ir zemāka.
Pierasts.
Jā, jo tas ir ikdiena, liekas, nu, re, kur visi kārtībā. Bet jā, ir veikti pat speciāli mērījumi un salīdzina, cik tad pilsētvidē šie koki dod to temperatūras pazemināšanos. Man šķiet, ka tie bija pat līdz kaut kādi 5 grādi. Tas ir ļoti daudz, ja plus 31 vai tev ir 26, tas ir ļoti liela starpība, jā.
Tātad šis projekts, kas ir veltīts šim džentelmenim, Prol Grauzim, lapkoku Tad līdz apmēram 30. gadsimtam, tad vēl 5 gadi.
Kārtīgs
darbs ir, šogad ir uzsākts šis darbs. Pastāst lūdzu, kas šobrīd ir konkrēti jau izdarīts un kā jūs redzat notikumu attīstību uz priekšu, tomēr 5-6 gadi.
Jā, nu tas aktuālais, kas mums šobrīd bija uzsākot projektu, mēs izveidojām šādu programmu no koka uz koku, kurā īpašnieki tika aicināti pieteikt savus lielos vecos kokus tieši sakopšanas darbiem, lai ar dziļo mērķi veidot šo te, kā jau minēju, šo tīklu, jeb ceļu karti labkoku praugrauzim, lai būtu iespēja tā, pārvietoties tālāk. Esam saņēmuši vairāk kā 600 pieteikumus, bet šobrīd vēl turpinās izvērtēšana šo koku, jo...
Vēl var pieteikties?
Diemžēl vairs nē, bet
ja vajadzēs.
Nu, ja vajadzēs, tad noteikti mēs vien atkārtot sludināsim vai varbūt uzrunāsim sabiedrību, lai piesaka savus lielos skaistos kokus. Jā.
Īpašniekam tas kaut kā sarežģīt dzīvi? Jo pārsvarā cilvēks neko nesaka nevienam, ka viņam ir kaut kas, tāpēc, ka nedod Dievs uzkulsies virsū, tagad visu novilks ar žogu un nekas tur nedrīkstēs kustēties.
Nu, īpašniekam saistības ir tādas, ka mēs slēdzam tomēr līgumu ar īpašnieku, ka pie šis koks tiek sakopts no arborista puses, bet...
Tātad brauc profesionāli cilvēki, arboristi,
jā, kuri apskatās, izvērtē, vai kokam nepieciešams sakopšana, jo daudzi koki jau ir ļoti labi, saimnieki rūpēs par viņiem jau ir uzturēti ļoti jauki.
Jā.
Jā, un šīs līguma saistības par to, ka tas arborists strādājis un ka koku nedrīkst nozāģēt pēc tam līdz projekta beigām, plus vēl 5 gadi, viņš nedrīkst bojāt, ir dažas lietas, bet tajā pašā laikā mēs sniedzam vismaz šo te, ir plānot sniegt jā, šo nu, ieguldījumu pretī, kad mēs izglītojam jā, to īpašnieku un pastāstam, kas kokam ir labi, kā būt sadzīvot forši arī turpmāk kopā.
Bet tā ir liela misija, kādā veidā var šo te karti, nu šis te Latvijas tīklojums, ja šīs te 500 plus mīnus saimas, ja, kas ir tam praugrauzim, tad kā tad būs jātais daudz tās līgzdas iznāk, ja?
Tās mākslīgās,
jā.
Mākslīgās mājvietas. Labā ziņa ir tāda, ka Latvija ir bagāta arī ar diškokiem, un diškoki principā lapu koku. Diškoki faktiski der arī šim te lapkoku praugrauzim kā mājas vietas, jo īpaši vecie, jo ja koks sasniedz noteikti parametrs, kas ozolam ir reiksim, šiek 4 metri, apkārtmērs, kas ir gana daudz, lai viņš būtu jau liels un varens, kurā lapkoku praugrauzs var dzīvot. Tā kā diškoku ceļš arī parāda mums šo virzību, un tas tiek ietverts iekšā, bet jā, arī īpašnieku koki tiek iekļauti šajā tīklā, un nu, skatīsimies, kā sanāks.
Kura no Eiropas valstīm ir mums, teiksim, tā stipra priekšā, kur tas jau strādā? Tu teici,
Zviedrija.
Zviedrija ir...
Zviedrija, Dānija, jā, jo viņi attīsti, viņiem šie koki nav. Viņi mākslīgi pat novecina kokus, lai būtu šī atmirusī daļa iekšā, prauli veidotos. Nu, liekas kreizī pilnīgi, bet...
Jā, tas ir kaut kas interesants, jā.
Jā, bet jā, viņi noteikti priekšā.
Un tātad vēlreiz atgādinēsim, praulgrauzes ap sevi pulcē jau vēl dzīvotnes, jā, tātad, ja ir viņš...
Un tad, viņš ir kā lietus sardziņa augša, un jā. Tad zem šī lietus sardziņa apakšā slēpjās vēl daudz citas sugas, kas draudzējas, un kuram vajag līdzīgi šos te stabilos dzīves apstākļus, jo liels vecs koks tā ir stabila dzīves vide, kas nemainīsies nevienā dienā, ne 20 dienās. Jā, tas būs nemainīgs process, ja no ārkārtē kāds neapgrauž sakņu sistēmu vai nenošķūrē blakus kokam ceļu, tad koks turpin dzīvot.
Un ja gadījumā, tad viņš ir tas nu, indikātors, jā?
Jā, viņa viena no indikātoru sugām.
Jā.
Viņa arī tieši tāpēc reta un aizsargājama, bet ja kādam cilvēkam ir jautājumi vai ieteikumi droši rakstīt uz e-pastu, varbūt koki@daba.gov.lv, mēs noteikti varam sazināties vai par lielajiem kokiem, jā, vai kaut ko vēl papildus.
Vai jums ir plānots kaut kāds izzinošs pārgājieni pa šīm dabas takām, kur pastiprināt, varētu stāstīt, jo man liekas, ka tēma ir ritīgi interesanti. Es īstenībā pirmo reizi uzzinu par šādu džeku, kurš cik cēlu dzīvesveidu dzīvo.
Jā, tieši šobrīd arī Latvijas patriotiskajā mēnesī mēs veicam daru labu dabai. Talku ietvaros notiek diškoku sakopšanas talkas, rīt notiek Latgales pusē sadarbībā ar Latgales reģionālo administrāciju. Un nākošais tuvākajās nedēļās plānot arī vienu Kurzemes pusē. Jā, tā kā 5 talkas šogad būs notikušas un jā.
Ko jūs talkās darat?
Atbrīvojam no apauguma tieši diškoka šajā te vainaga projekcijā, jo visbiežāk ir sauguši krūmi.
Jā, visādi tur, nu, otrais stāvs vai pat...
Jā, kas
pat...
traucē diškokam, jeb kokam kā tādam, augot viņa vainagā iekšā, mēs noņemam šo apaugumu.
Jā, jo, kā tu teici, ir vajadzīga, nu, labprāt, ka saule ir, lai tas koks nav ieaudzis citos kokos, jā?
Jā, un arī pašam kokam kā tādam viņam sāk kalst lapas, ja viņam ir konkurence, nu, skaidrs.
Jā, un šeit, man liekas, ļoti interesanti arī šie te vecās muižas, kur bijušas kaut kādi vecie parki, tur arī šie vecie koki, kas ir kaut kādu vācu muižnieku stādīti, vai nezinu, kurā tur cik simtiem gadu, vai ne, varētu būt interesanti.
Un... Mums ir plānota arī sadarbība ar muižu parkiem, Latgalē tiek atjaunot arī 5 muižu parki, un arī valsts ceļi sakops 780 alejas, tās, kas ir tieši gar Latvijas...
Alejas tieši,
jā. Jo ainaviskas alejas Latvijā ļoti daudz, nu, lai nebūtu tā, ka koks vainīgs pie tā, ka notiek avārijas, jo īstenībā jāpadomā, kurš kuru.
Liels paldies Iris Mukāna kopā ar mums no Dabas aizsardzības pārvaldes projekta Life Osmo Baltic pārstāv. Paldies par interesanto sarunu.
Paldies jums.
Studijā bija arī Sandris Jūra.
Un DJs Aivis.
Izskan raidījums Radio Vilks Dabā.